mě ten začátek potěšil. A viděl jsem, jak Pavel Janovský tady pravodně improvizoval. Potěšil mě z ještě jiného důvodu. Že si tady mohu dovolit mluvit a občas se i říct něco, co třeba někdo se nad tím může dát nějaký otazník. Včera jsem měl teda takovou příležitost, jak řekl Karel, celebrovat, ale mít svatbu, oddávat. A to bylo až tak dokonalý, že přijeli z ciziny, až tak jako tam každý detail hrál tu roli, že jsem, jako že jsem už při těch svatbách neměl trému, tak včera jsem tu trému teda intenzivně prožíval, abych někde neřekl, abych se nepřeřekl, abych stoupil tam, kde mám stát, abych negestikoval moc, ale zase nemálo, takže byla tam určitá nervozita. A jsem rád, že tady mezi námi je to tak, že můžu i mluvit nějakým způsobem uvolněně. To dnešní kázání, to bylo takové střípky a v podstatě je to kázání, teď jsem chtěl říct, kázání, kdy kážu já sám k sobě, kdy něco člověk prožívá a káže sám k sobě a věří, že ti kolem mě z toho taky mohou vzít užitek. Jsou to takové střípky, které jsem nazbíral během prázdnin, během minulé doby a které jsem se snažil dát do nějakého uceleného celku, který třeba může být užitečný nám všem. Uvědomil jsem si, viděl jsem, že lidský život, ten bývá vždycky přirovnáván k nějaké cestě. Cesta od někud někam. O prázdninách jsem viděl film a ten film se jmenoval, možná jste ho, ten film je docela zajímavý, a ten film se jmenoval Útěk ze Sibiře. Viděl jste někdo ten film? Pro mě to bylo strašně inspirativní drama, jak člověk může toužit po svobodě, jak svoboda se těžko vybojovává a jak lehce se dá ztratit. Je to v podstatě drama založené na skutečné události, kdy skupina vězňů v roce 1940 uteče z ruského gulagu. A uprchlíci se vymaní ze sevření v podstatě nelítostné sibiřské zimy, projdou oblasti řeky jezera Bajkál a překročí transsibiřskou magistrálu a před sebou však mají ještě mnohem krutější zkoušky lidské odolnosti a vůle. Poušť Gobi, Himaláje, Tibet. Zachrání se až po 4000 mílí. Film je pro mě teda, ten film byl naprosto strhující. V tom, jakou měli ti aktéři, ti, kteří utíkali, ti vězni, jakou měli vůli přežít. A jakou měli vůli po svobodě. Do cíle nedošli všichni, někteří na cestě zahynuli. Přesto velká část z nich do cíle došla. Náš život nemusí vypadat až tak dramaticky, že? Tak asi ne, ale přesto je cestou, na které podle mě jde o mnoho. Cesta, která je mnohem členitá a nepřehledná, je součástí té cesty, jsou údolí, ze kterých není nikam moc vidět, ale i součástí jsou i hory a pahorky, pouště a tak dále. Ty hory nám většinou poskytují co? Úžasný rozhled. Ono vůbec v Bibli jsou takové symboly, které zobrazují vždycky něco ještě víc. Ta hora, vstup do boží přítomnosti, poušť, to jsou zkoušky. Údolí, taková samota, údolí stínu smrti, známe z 23. žalmu. To vystupování nahoru, to chce nějaké úsilí, obtíže a sestupování z hory. Teď se dívám na Tomáše Beránka, tak jsem si vždycky uvědomil, jak jsme vždycky chodili a jak Tomáš vždycky chtěl ještě jít více, jako já už jsem nemohl, jak už jsem teda dýchal a on toto. A ono jsem si myslel, že to je to nejhorší, co mě potkává vždycky v ty chvíli. Když jsem se oženil, tak jsem zjistil, že to je ještě horší, protože manželka miluje hory a já jsem vždycky hledal tu lanovku. A manželka vždycky to musíme vidět, protože ten rozhled pro ní byl odměna za to, že vyšla na tu horu. A já jsem jako vždycky hledal, jak to obejít a vidět tu lanovku a připadalo mě to stejně. Tak do jeruzalémského chrámu se vzhledem k tomu, že byl nahoře, taky vystupovalo nahoru. Znamenalo to tehdy, že do boží přítomnosti se šlo nahoru, vystupovalo se. Naopak potom cesta dolů, sestup z hory, znamenal cestu od Hospodina, z jeho blízkosti. Takže ty slova vystupovat a sestupovat vlastně získaly takový hlubší teologický význam. Takže k Hospodinu se vždy vystupuje a od něho se vždy sestupuje. To znamená, co se dělo v Božím slově nahoře, na nějaké konkrétní hoře, tak se dělo v Boží přítomnosti. V Boží přítomnosti. Těch hor v Biblii máme celou řadu. Abychom si tady mohli vyjmenovat hora Sion, hora Karmel, hora Ararat, hora Proměnění a tak dále. Ano. Na kterou horu se dneska podíváme? Na jedné hoře měl Ježíš přímo kázání. A proto mu také říkáme kázání nahoře. Kázání, ve kterém v podstatě postavil na hlavu celou lidskou morálku té doby. Přečtěme si teď úvodní dva verše z 5. kapitoly Matoušova evangelia a poslední dva verše ze 7. kapitoly opět tohoto samého evangelia. Takže to bude takový úvod do toho kázání nahoře a konec toho kázání nahoře. A já bych poprosil Radka Lahodu, aby přečetl tyto čtyři verše.
Tak má ten nadpis blahoslavenství. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým...
To je konec. První dva verše a potom poslední dva verše ze 7. kapitoly, 28-29.
A když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením. Nebo tě učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci.
Děkuju. Tak jsme měli dva texty, které v podstatě ohraničují to Ježíšovo mistrné kázání nahoře. Jsou pro mě ty verše takovým rámcem toho, jak by mělo vypadat takové jako naše vrcholné setkávání s Bohem na našich bohoslužbách. Vím, že toto je moje časté téma, a tak mi dovolte další pohled, anebo i zopakovat některé myšlenky, které jsem už říkal. Podle mě je to důležitý aspekt křesťanova života, nedělní bohoslužba. Na začátku Ježíšova kázání máme tedy vystoupení nahoru. Aplikujme tento fakt na naše, tedy nedělní setkávání. Pro mě osobně jsou v tomto faktu dva důležité důrazy, nad kterými bych se rád s vámi zamyslel. Takže teď máme ten úvod, co četl Radek. První důraz je tedy ten, že to vystoupení, jak jsme si řekli, symbolizuje výstup do Boží přítomnosti. Jak to prožíváme? My každý jednotlivě. Samozřejmě do Boží přítomnosti vstupujeme ještě modlitbou, četbou písma a tak dále. Ale toto je něco ještě jiného. Dříve lidé měli nějaký konkrétní prostor, chrám. Dnes je to církev, která se určitě může scházet na různých místech. Ale ten fakt, že když jdeme do shromáždění věřících, tak určitým originálním způsobem vstupujeme do Boží přítomnosti, nemůžeme obejít. Jak to tedy máme my? Jaké to je, když v neděli ráno zazvoní budík? Teď jako stáváme z postele. Co to pro nás znamená? Bereme to jako povinnost? Bereme to jenom tak, že se tam potkáme s někým, s kým si rádi popovídáme? Těšíme se na něho. Bereme to tak, že teda, když káže ten a ten, XY, tak to nějak vydržíme. Možná si někdy i něco zapamatujeme do druhého dne. Je to jenom takový pravidelně se opakující rituál. Výstup nahoru, ale skutečně v Božím slově, symbolizuje vstup do Boží přítomnosti. Vstup do přítomnosti svatého Boha. Vstup, kde budeme s Bohem jinak, úplně jinak než každodenně, než ve všedních dnech. Zhromáždění Božího lidu je určitá slavnost v Boží přítomnosti. Je to něco, co by mělo být v podstatě vrcholem našeho týdne. I první křesťané se přece scházeli prvního dne po sobotě. Měl jsem v poslední době možnost navštívit shromáždění i kázat jiných zborů naší církve, ale i jiných církví. Měl jsem možnost vidět tu odlišnost různých zborech a v různých církvích, jak někteří lidé skutečně prožívají tuto slavnost. Jako určitou nezastupitelnou skutečnost Boží přítomnosti. Druhý důraz, který jsem si vzal z toho výstupu nahoru, je, že když se vystupuje na nějaký kopec, a to už jsem řekl na začátku, nahoru, tak to stojí určité úsilí, určitou námahu. Ježíš je určitě mohl učit i někde v údolí, ale oni vystoupili nahoru. Co pro nás ta námaha může znamenat dnes? Jak ji aplikovat na to naše konkrétní setkávání v našem zboru nebo v našich církvích? Když jdeme na bohoslužbu, tak nejdeme někam, kde nás čeká jenom nějaká zábava. Kde bude všechno takové, jak si my konkrétně představujeme. Kde si všichni ostatní budou myslet to, co si myslím já. Bude potřeba, abychom překonali určité své představy, které se ve shromáždění často nenaplní. Někdy to stojí hodně úsilí. Ale podle mě je to tak správně. Protože výstup nahoru něco stojí. Možná je potřeba i určitý trénink, abychom na tu horu vyšli, vystoupili. Když nechodíte, tak potom se zadýcháte. Je omyl mnoha křesťanů, kteří si myslí, že křesťanské shromáždění je jenom, v uvozovkách bych řekl, nějaká kavárna, kde si posedím u zákusku, který si sám vyberu, protože chutná právě jenom mě. I proto je velký omyl chodit na kázání jenom těch bratří nebo kazatelů, kteří sedí mě osobně. Ve shromáždění totiž máme slyšet i to, co si, jak řekl jeden bratr, i to, co si nemyslíme. To, co nás provokuje. A možná bych řekl, že to, co nás nadzvedává. To, u čeho si říkáme, tak to teda v žádném případě, to teda ne. Možná je to totiž proto, že se toho bojíme, že se v té oblasti nechceme změnit. A proto se ani nechceme tady tuhle věc poslouchat. Nebo se nad ní nechceme vůbec ani zamyslet. Možná musíme vyvíjet úsilí v určitých oblastech, které nám naprosto nesedí. Každý ale někde jinde. Podle mě ale toto úsilí bude odměněno, pokud nebude doprovázeno jenom takovým tím trpitelským, otráveným obličejem. Tak jsem teda tady a musím to vydržet. Někde tak může být. Ne, to není výzva k přetvářce, naprosto ne. To prosím vás, takhle nechápejte. Ale přehodnocení některých postojů. Zamyšlení se nad tím, s čím konkrétně do toho shromáždění přichází. Do Boží přítomnosti totiž ve shromáždění vstupujeme společně. Stejně jako zástupy nebo učedníci, když poslouchali Ježíše. Když se Ježíš nahoře posadil, je tam doslova napsáno, že učedníci k němu přistoupili. Jakoby se těšili, jakoby byli dychtiví, co jim zase řekne. Bylo tam určité napětí. A je faktem, že kázání nahoře se svými blahoslavenstvími a dalšími myšlenkami bylo natolik provokativní, že se v něm dozvěděli věci, které si v té podobě rozhodně nemysleli. Kázání, mohli bychom říci, bylo doslova skandál. Pojďme teď na konec kázání nahoře, do 7. kapitoly, kterou tady Radek četl, kde se dozvídáme, že zástupy žasly nad jeho učením. Žasly i proto, že kázal jako ten, kdo má moc, a ne jako zákonníci, kteří je učili. Úžas zástupu ukazuje na jejich v podstatě emocionální odpověď, ale ne tak úplně na ochotu žít poslušně podle jeho slov a oddaně jej následovat. Jaké je naše rozhodnutí, osobní rozhodnutí, když slyšíme oslovení kázání, když nás kázání osloví, když víme, to je ke mně, to kázání skutečně je ke mně. Není to jenom takový ten úžas, emocionální reakce, která ale není potom následována aplikací do našeho osobního života? Nebo není to na druhou stranu jenom to kritické neposlouchání toho, co slyšíme? S tím, že nějak uvnitř si říkáme, že já bych to tedy určitě řekl. Zhrňme si, co jsme si řekli. Jsem osobně hluboce přesvědčen, že ten rámec našeho shromáždění je nesmírně důležitý. I proto, abychom se potom nechali oslovit jeho obsahem. Je důležité si uvědomit, že určitým originálním způsobem vstupujeme do Boží přítomnosti. Že vystupujeme nahoru a proto musíme vyvinout určité úsilí, překonat určité překážky. A je také důležité, aby nezůstalo jenom u těch emocí, ale došlo na praktickou a konkrétní aplikaci. Určitě by to chtělo nějakou ilustraci. Tak jsem nad tím přemýšlel, tak mě nejbližší samozřejmě to školní prostředí. Mám už, dá se říci, že dlouholetou zkušenost, že tam, kde to jde snadno, tam, kde nejsou emoce, to většinou dopadne nijak, nijak. Myslím v té konkrétní třídě. Nejsou ani vzpomínky a někdy i ti žáci to mají v tom životě dál nějaký těžší, nebo o nich už vůbec nikdy není slyšet, jako by se ztratili. Naopak, měl jsem někdy třídy, a to i jako třídní učitel, kde to byl skutečně hukot. Střety, emoce, překážky i špatné známky. No co mám povídat? S těmito studenty se většinou pravidelně setkávám. Jejich životní cesta je často velice zajímavá. A většina z nich se v životě uplatní. Samozřejmě, neplatí to absolutně. Ale dobré vztahy mám většinou se studenty, kde jsme museli na obou stranách vyvinout určité úsilí. Tedy urazit určitou cestu, a to často do velice prudkého kopce. Kde v tom byly emoce, které následně ty emoce přerostly v něco, na co se v podstatě nezapomene. Vím, hovořil jsem hlavně o našem nedělním setkávání a jeho rámci. Ale jsem přesvědčen, že tam se odehrává podstatná část našeho života s Bohem. Stejně jako tomu je ve škole, ve vyučovací hodině, ale stejně jako ve škole jsou i přestávky, výlety, nebo i okolní život ovlivněný školou, protože doma na tu školu se často nějakým způsobem připravujeme, tak stejně je tomu s naší nedělní bohoslužbou. I na ní bychom se podle mě měli připravovat možná i celý týden. A možná bychom z ní i ten další týden měli žít. Slovo z ní aplikovat do našeho rozhodování a konání, do našeho života. Zkusme si teď každý sám za sebe představit, co pro nás neděle a i ta třeba dnešní znamená. Není to už skutečně jenom taková ta povinnost, rutina, kam jenom tak mechanicky přijdeme. V 80. letech vznikl tehdy ve východním bloku pro mě tehdy v té době úžasný gruzínský film Pokání. Film, který je velice silným podobenstvím o věčném souboji dobra a zla. V závěru filmu je krátká epizoda, ve které se stařenka ptá, kudy vede cesta do kostela. Je jí odpovězeno, že tato cesta, tato ulice, nevede do kostela. A ona na to dodá, k čemu je taková cesta nebo ulice, která nevede do kostela. Čemu je život, který by nás nevedl do společného setkávání s Bohem. A skutečně si myslím do společného setkávání. Kde se obrušuje naše já. Možná, že taková otázka je někdy na místě. Často si ji kladu. Zkusme se nově i dnes zamyslet nad touto otázkou, nad naší nedělní cestou do shromáždění. A přemýšlejme nad tím, co přitom konkrétně každý z nás prožívá. Amen.